Tā sajūta, kad veikalā stāvi pie vīnu plaukta un centies izskatīties, ka saproti, ar ko atšķiras spāņu vīns no franču vīna. Stāvi un visbeidzot paņem vīnu, kuram ir skaistākā etiķete. Pazīstama situācija. Nākamreiz ņem Moldāvu, Krikovo vīnu, nenošaus garām, izcila kvalitāte. Meklē to Spirits & Wine, Winestock un Alko Outlet veikalos. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.